Boas tardes, queridos ointes de Radio Tui. Outros xoves máis estamos aquí con todos vostedes no programa de recomendación de libros.
Hoxe estamos aquí tres alumnos do CEIP de Pazos de Reis. Somos Martín, Samuel e eu, Álex.
Queremos aproveitar para saudar tamén a todos os nosos compañeiros e compañeiras dos outros coles que participan connosco nesta actividade.
Ola, compañeiro do CEIP Vicente Risco de Vigo.
Saúdos tamén para o CEIP Chancelas de Pollo e o CEIP As Covas de Meaño.
E por último, saúdos para os que temos aquí máis preto, os nenos e nenas do CEIP número 2 de Tui.
E grazas, grazas a todos por axudarnos a facer da lectura unha paixón cada xoves aquí en Radio Tui.
Pois sí que empezamos serios hoxe, case parecemos periodistiñas de verdade.
Ben, Álex, periodistas, é un pouco exaxerado, non che parece?
Ao mellor algún de nós, cando sexamos maiores, intentámolo.
A min gustaríame, porque me parece un traballo moi bonito.
Pero hoxe nós, co permiso dos verdadeiros periodistas de Radio Tui, imos ser un pouco ausados e imos tentar converternos en pequenos periodistas durante uns minutos.
E imos ter dous convidados de honra.
Hoxe, os entrevistadores van pasar a ser entrevistados.
Serán José Fon e Betty Rey, periodistas desta casa, os que responderán as nosas preguntas.
Boas días aos dous.
Hola, bo día.
Hola, bo día.
Antes de empezar, queremos darvos as grazas por ternos dado esta oportunidade e acceder a esta invitación tan especial para nós.
Bueno, teño que darvos as gracias a vos porque facedes un traballo magnífico, facedes un programa de radio estupendo e para nós é un placer contar con vos cada semana aquí. Ten que estar agradecida a emisora polo voso traballo.
Empezamos xa. Primeiro, gustaríanos saber algo do voso traballo. Que estudos tivestes que facer para poder traballar na radio?
Empeza ti, Beti.
Bueno, para traballar nunha radio, habitualmente se fai xornalismo ou comunicación audiovisual ou tamén cursos de radio, que é o noso caso. Eu, por exemplo, fixe un curso de radio aquí en Tui, tamén en Madrid, e en Santiago de presentación.
No meu caso, tampouco tiño estudios específicos para traballar nunha emisora de radio. Comenzaron o seu día a estudiar enxeñería, despois o deixei, e o que fixen foi un curso específico de dirección de emisoras de radio locais, que me levaron despois a impartir eu un curso aquí en Tui, e dai naceu a Radio Municipal.
Gusta vos o vosso traballo?
Sí. Vamos a marcarnos turnos. Ti empezas sempre, así lle damos, vale, fluidez a isto. Empezas, vale, ti sempre a contestar, así eu só teño que decir o mismo que Beti.
Vale. Pois sí, a mí me gusta moito este traballo, e levamos xa moitas anos facendo, e dende logo é un traballo que non é nada monótono, sempre hai cousas distintas, e bueno, ten os seus pros e os seus contras, pero a veces é tamén moi divertido, como en días como hoxe.
A mí encanta o meu traballo. A verdade é que facer radio. Hai outros aspectos do meu traballo que xa non me gustan tanto, porque o ser o director da emisora non só faz radio, faz moitas outras cousas, non? Pero o que facer radio, o que estar diante do micrófono e falar, unha paixón, desde logo, encántame.
Que cualidades considerades que son as máis importantes para traballar nunha emisora de radio?
Bueno, para ser locutor de radio, para que se nos entenda ben, é imprescindible ter unha boa dicción, vocalizar ben, falar ben. Despois, pois, bueno, aparte, pois, son necesarias, pois, a improvisación, porque, aínda que ti teñas un guión escrito, moitas veces pasan cousas ás que ti tes que reaccionar, porque non está no guión todo o que pasa. Entón, bueno, a improvisación tamén é unha cualidade que eu considero que precisa.